Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, zapravo crkveni dnevnik u kom vam donosimo najnovije crkvene vesti i informacije, ovoga puta za utorak 22. decembar 2020. godine. Ovu emisiju tonski realizuje Čedomir Milović, a vodi Ana Mrzaković. A Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja začeće svete Ane. Pravedni Joakim i Ana behu bezdetni za punih 50 godina svog bračnog života. Pod starost javi im se arhangel Gavril, svakom od njih posebno, i reče im da su molitve njihove uslišane od Boga i da će roditi ćerku Mariju. Tada Ana sveta zače od muža svoga i posle 9 meseci rodi ćerku, blagoslovenu od Boga i od svih kolena ljudskih, presvetu devu Mariju Bogorodicu. A sveta Ana, mater proroka Samuila, žena Elkanova iz Armatema ili Arimateje, ne rađaše dece jer beše neplodna, zbog čega gorko tugovaše i plakaše. No Bog milostivi smilova se na nju i razreši neplodstvo njeno zbog neprestanih joj uzdaha i molitava. I rodi Ana sina Samuila, posveti ga Bogu od samog detinstva. To beše Samuil, veliki vođa naroda izraelskog i prorok koji pomaza dva cara, Saula i Davida. A sveta Ana ispeva pesmu blagodarnosti Bogu, pesmu čudesnu po mudrosti i krasoti koja se i dan danas upotrebljava na bogosluženjima u crkvi.
Thank you. Djeva dnes, presučestvena gora ždajet, i zemlja vete, nepristupnomu prinosit. Pastir mi slavoslovljat, Bog sviže, so zvijezdoju puteše. Otroča mlada prevečni Bog.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Episkop Šumadijski služio je u hramu spaljivanja moštiju Svetog Save u Kragujevcu. U ponedjeljak 21. decembra, kada naša sveta crkva slavi svete apostole Sostena, Apolosa, Tihika, Epafrodita, Onisifora, Kifu i Kesara, Njegovo presveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save u naselju Aerodrom. Preosvećenom su sasluživali protonamestnik Branislav Matić, jerej Ivan Antonijević, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Aštecirali su i pođakon Miloš Kocić, bogoslovi Dimitrije Nikolić i Vasilije Tešić. Po pročitanom apostolu i evanđelju koje nam donosi Hristovu priču da je Bog Avrama, Isaka i Jakova Bog živih, a ne Bog mrtvih, jer su u njemu svi živi, preosvećeni je protumačio odabrani odeljak vernicima. Braći i sestre, kogod čita Sveto pismo, verovatno mu je ostalo u sećanju jedna divna rečenica apostola Pavla: ugledajte se na mene kao ja na Hrista. Možda će neko pomisliti da je to sujetno i gordo što apostol Pavle poziva da se ugledaju na njega, ali nije, braći i sestre, sa pravom to kaže apostol Pavle. Na prvom mestu zato što je apostol Pavle bio bezbožnik, nije bio hrišćanin. Progonio je hrišćane, ali kada se sreo sa Gospodom, on je odbacio stari život. Kada se sreo sa Gospodom i kada ga je svetlost Hristova obasjala, on je tada video da je sve vreme svoga života živeo u mraku i da je on, upravo odbacivši tu tamu životnu, prigrlio svetlost Hristovu. Onu svetlost za koju Hristos kaže: tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide dobra dela vaša i proslave Oca vašega koji je na nebesima.
Thank you.
Evo i rubrike vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. U ovoj rubrici vodimo vas na proslavu Svetog Nikole u Seulu. Uprkos problemima sa pandemijom, uz Božju pomoć i zaštitu Svetog Nikole, praznik je proslavljen u Sabornoj crkvi Svetog Nikole u Seulu, gde je mitropolit Korejski Ambrosije načelstvovao velikim večernjem sa petohlebnicom na kraju koje je održao besedu. A sledećeg dana, zbog vladinih ograničenja povodom pandemije, mali broj vernika mogao je da dođe u crkvu da prisustvuje jutrenju i božanskoj liturgiji. Pri kraju liturgije sveštenstvo i narod su koleno preklono pred ikonom Svetog Nikole i njegovim čudotvornim svetim moštima izgovarali molitvu za izbavljenje od virusa korone i za zdravlje celog sveta.
Thank you.
I poslednja vest za današnje hrišćanske meridijane pristiže nam iz Mađarske. Mađarska pomaže hrišćane iz Sirije. 16. decembra ove godine u Budimpešti premijer Mađarske Viktor Orban svečano je predao ključ bivše vile Kadar patrijarhu Sirijske crkve Ignjatiju Jeframu II. Pored mađarskog premijera i sirijskog patrijarha, prijateljskom susretu prisustvovali su i sirijski pravoslavni mitropolit Nikodim iz Mosula, Timotej mitropolit Damaska, kao i potpredsednik vlade Žolt Šemjen i državni sekretar Azbej Tristan. Patrijarh Ignjatije izrazio je zahvalnost mađarskoj vladi i mađarskom narodu na njihovim naporima u interesu progonjenih hrišćana i zahvalio im na pomoći u vidu ustupljene kuće u Budimpešti koja će koristiti interesima prognanih hrišćana iz Sirije. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje hrišćanske meridijane. Emisiju tonski uredio Čedomir Bilović, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.